Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, slušate emisiju iz Urišta Radio Beograda 1, moje ime je Biljana Krstić. U ovom izdanju predstavljamo muzičara iz Namibije, Elemotoa, Kristi Mura iz Irske i francuskog muzičara Zufris Marakas. Emisiju Izurišta otvara Hit meseca. Hit meseca, Clarice Falcao i Oitavo Andar.
Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. Era bem o tempo de você chegar no T, olhar no espelho seu cabelo, falar com seu Zé e me ver caindo em cima de você, como uma bigorna caindo de um cartoon qualquer. E aí, só nós dois no chão frio, de conchinha bem no meio fio, no asfalto riscados de jeans. Imagina que cena feliz. Quando os paramédicos chegassem e os bombeiros retirassem nossos corpos do Leblon, a gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom. Cada um feito um picolé, uma mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria pra ver como eu só morri por você.
Vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Elemoto je afrički muzičar. Galelekve Ricardo Mosimane. Pored tradicionalnih pesama peva i svoje autorske na Secvana, ali i na drugim namibijan jezicima. Peva i na engleskom. Danas slušamo pesmu sa albuma Moja Afrika, Neo.
Yeah. que mwana wa lusika mwana wa rona mutswari
To Elemoto i pesma Neo sa albuma Moja Afrika.
Izvorišta.
Ovo je velika francuska zvezda Zufris Marakas, koji je inspiraciju za svoje stvaralaštvo našao u afričkoj muzici. Danas slušamo nekoliko pesama sa albuma Prison d'Or.
Esperando a chuva, pergunta onde estamos outros. Pergunta onde estamos outros. O feijão cheio, cheio de esperança, sonhando de terras sem ratos. Aonde festejariam juntos? Aonde festejariam juntos? Um pobre camponês tinha tanta fome, viu um rato reparou no feijão. Se disse, já tenho uma pimenta. Se disse, já tenho uma pimenta. Um feijão alegre, se encontra com os outros, num chile com carne de ratos, achar que a pimenta tão quente, achar que a pimenta tão quente. Um rato escaldado, nadando num chile, é um camponês. Pensar que pena tenho peste, pensar que pena tenho peste. Uma pimenta escaldante que me esquema a boca, esse cheiro contente, ter chegado sozinho cá, ter chegado sozinho cá. Ter chegado sozinho cá, ter chegado sozinho cá. Ter chegado sozinho cá, ter chegado.
izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Voici enfin venir l'été que j'ai langui. Au moins les trois quarts de l'année, tous les lundis. Voici venir enfin mon droit, je restais au lit, et ne m'occupais que de toi, de tes envies. Oh, un bras de soleil sur ta peau, un peu de sucre sur ton dos, pour éveiller mon appétit, et raviver ma libido, qui j'avoue s'était endormie, que j'avais laissée au boulot. Faudra-t-il que toute la vie, à mon réveil tu sois parti, voici enfin venir l'été, que j'ai langui, au moins les trois quarts de l'année, tous les lundis, voici venir enfin mon droit, voir mes amis, je me saouler la gueule avec toi, jusqu'à midi. Café, il est trop tôt, mais donc du pastis dans mon eau. L'été t'a rendu si joli, l'alcool m'a rendu si idiot. Toi tu t'es foutu dans son lit, moi je l'ai baisé dans ton dos. Oh, faudra-t-il que toute la vie, on se tape le premier qui sourit. Voici déjà fini l'été, il est parti. Le cauchemar va recommencer toute la vie. Ils sont passés où tes nénés, ils sont passés où mes amis, le sucre caramélisé et tes envies. Cinq semaines de vie à l'année, et tu veux pas que je sois déprimé. Voici enfin venir l'été, les thérapies. Antidépresseur opiacé, tous les midis, je vais pouvoir aller bosser comme un zombie. Et en plus ils m'ont augmenté, c'est le paradis. Oh, à quoi ça sert d'être bien payé si la vie vous passe à côté?
Alors je vous raconte pas qu'on est mal payé.
Slušali smo pesme sa albuma Prison d'Or francuskog velikog muzičara Zufris Marakasa. Christy Moore komponuje, peva i svira gitaru. To je muzičar iz Irske. Slušamo pesmu sa albuma Lily.
If I was a bolt of lightning, I'd shoot right down and split the sky. Me energy would burn so bright, would illuminate the darkest night. Maybe I'll come back as one, in half a second I'll be gone. I'll zap the earth, light up the same with a bolt of electricity. If I was a bird upon the wing, the sweetest songs you'd hear me sing. I'd fill the air with secret words in a language no one's ever heard. Around and around the tune would ring, the melody reverberating, mesmerizing and absurd. More like an angel than a bird. Today I'm a little bit of all these things. There's a little bit of all these things in me. I have them here.
here in me hand I'm a lime and bird. Wind River Man. A gust of wind I'd blow around the world three times or so. I'd gather up a million leaves and make a sculpture on the breeze. So beautiful that God would want to know how it was made, would offer me a handsome price to be the wind in paradise. If I was a river, across the waterfalls I'd flow and rush the rapids down below. So treacherous would be my wrath, you wouldn't want to cross my path. It runs so fast into the sea, the waves would be seen on Mercury. But today I don't want to be myself. Today I'm a little bit of all these things. There's a little bit of all these things in me. I have them here in me hand. I'm a lightning bird, wind river man. There's a little bit of all these things in me. I have them here in me hand. I'm a lightning bird, wind river man.
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Once upon a golden age, singing songs was all the rage. Songs for glory, songs for fun, sad songs in the native tongue. Upon my salamot, there'd be 40 verses, note for note. Here's a song to set you free from all of that old history. We got the tune beat goes, sugar, sugar, and the heart speaks. And how's your mother? And the tune beat goes, shimmy, shammy, and the heart speaks. And how's your mammy? Singing the song, singing the song, singing the same old song. Stall or sham, you're only spoofing, you're huffing and you're puffing and you're blowing the roofing. I've got the electric guitar with the pickup and the tremolo bar. I got the tune beat goes, sugar, sugar, and the heart speaks. And how's your mother? And the tune beat goes, shimmy, shammy, and the heart speaks. And how's your mammy? Singing the song, singing the song, singing the same old song. The working, working, working man, he awaid to paddy tilt his plan. The boys and girls to whist and shout, to have a bit of fun, to dance about. The tune beat goes, sugar, sugar, and the heart speaks. And how's your mother? And the tune beat goes, shimmy, shammy, and the heart speaks. And how's your granny? Singing the song, singing the song, singing the same old song. Quarter to 11, off you go, down the palace, not too slow. Heavens all across the sky, with the care to God he must reply. Did it tune beat goes, sugar, sugar, and the heart speaks. And how's your mother? And the tune beat goes, shimmy, shammy, and the heart speaks. And how's your mammy? Singing the song, singing the song, singing the same old song. The tinker, the pavy sham, fair play to the travelling man. His wheel broke, he settled down.
He brings beauty to the town. He got a tune because sugar, sugar on the heart speaks. And how's your mother on the tune? Because shimmy, shammy in the heart speaks. And how's your mommy singing the song, singing the song, singing the same old song.
Bio ovo Kristi Mur, kompozitor, pevač i gitarista iz Irske.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam neorganizovana. Prepuni nered je u redu.
Ja neobičan. Šta tačno znači običan?
Pa ja sam neozbiljna jer sebe ne shvatam preozbiljno.
Neosećljiv na poraz.
Mi smo neograničeni. Već 100.000 ljudi je izabralo Neo. Budi Neo. Pričaj i šalji poruke neograničeno. Već od 999 dinara mesečno. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal, uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Lađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Da li je tvoj život zabavan kao crtani film? Ili je možda drama, romantična komedija, misterija? Ili je ipak avantura? Koji god film doživiš, neka bude pravi filmski spektakl, baš kao i svi filmovi u novom Cinegrand bioskopu. 6 sala, 750 mesta, neka laserski projektori, najbolji loyalty program i najpristupačnije cene. Ne propustite otvaranje najlepšeg bioskopa u gradu. Cinegrand, Capitol Park, Rakovica, 19. oktobar u 19:30. Vidimo se.
Eko.
Top lista. Izvorišta. Na prvom mestu je pesma Ača Mada Vai Haver. Izvodi Manuel Diogo.
Thank you.
Na drugom mestu Abiyoou Solomon peva pesmu Nane Agev.
Ay, una casa, una tana.
Treće mesto, Lakota uspavanka i Great Spirit.
Thank you.
lista, izvorišta.
Na četvrtom mestu In Luna, Georgia Root.
Irretrievably blue with all your lancelots and lace.
I na petom mestu Oana Katalina Čitu i pesma Mna Biržar. Čujemo i skraćenu verziju Top List. Na prvom mestu je pesma Achamada Vai Haver. Izvodi Manuel Diogo. Achamada Vai Haver. Achamada Vai Haver. Samada vai haver, haver, haver. Na drugom mestu Abiyou Solomon peva pesmu Nane Agel. Na trećem mestu Lakota uspavanka i Great Spirit. Na četvrtom mestu In Luna, Georgia Root.
I read about you yesterday. It didn't leave a lot on your bones, did they? And tore your flesh apart. But I could not see your heart for the stones. How's come along? The self-appointed king, the cards forgot, so irretrievably blue. With all your Lancelots and ladies stood around you.
I na petom mestu Oana Catalina Čitu i pesma Mna Biržar.
Aš vram dvora, so we chase Jar vecharano, so vindek kun paha, mna birjar, si duman noakte, duman departe, de orum dai vrea.
Bila je ovo Top lista. Da vas podsjetimo da vaše glasove šaljete i dalje na adresu biljakrstić@gmail.com. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju Izvorišta, koje potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.